Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
Gosti iz prošlosti.
Aleksandar Šandor Lifka svet ugledao u rumunskom gradu Brašovu 1880. godine. Učio i studirao u Beču. Kao 17-godišnjak tu je gledao pronalazak braće Limijer. U istorijskom arhivu Subotice čuva se članak napisan za austrijski filmski časopis 1940. godine u kome je zapisao:
Za kartu sam platio 1 forint. Video sam u zamračenoj prostoriji predstavu koja se sastojala iz 3-4 kratka filma koji su u meni stvorili utisak živog pokreta. Prikazani filmovi su bili dugački ukupno 400 metara.
Sa starijim bratom Karlom, Aleksandar je sagradio prvi pokretljivi bioskop koji je proradio u Trstu 1901. godine.
Program se sastojao od 7 kratkih filmova. Dužina filmova iznosila je 500 metara. Predstavu smo započeli slikom iz prirode, zatim je usledila komedija, pa pozorišno delo, naučni film Život jedne kapi vode i na kraju neki smešni burlesk.
Bioskop braće Lifka stao je da putuje.
U Beogradu na Kalemegdanu smo postavili bioskop osvetljen šarenim sijalicama koji imao 460 sedišta. Nabavio sam nove filmove, angažovao sam tamošnju vojnu muziku, pa smo postigli ogroman uspeh. Bilo je to 1902. U 1904. drugi put smo otišli u Beograd. Na Terazijama sam snimio Šetače. Aparaturu sam postavio pred bivšim konakom i snimio sam ljude. Pomoću panorama plate snimio sam i panoramu, ali sam aparaturu morao postaviti u nepokretljiv položaj. Ovo su bili prvi snimci. Za svoje snimke u Austriji i Mađarskoj dobio sam 3 zlatne i 2 srebrne medalje.
Jedna zlatna medalja se nalazi u kinoteci, 2 diplome o dodeljivanju medalja nalaze se u Gradskom muzeju u Subotici.
Pošto sam dobio zlatne medalje za svoje filmove, skrenuo sam na sebe pažnju naučnog pozorišta Urania u Budimpešti. Pozvali su me u Suboticu da otvorim stalan bioskop, pošto u gradu 1909. još nije postojao ozbiljni bioskop. 1910. sam u bivšoj zgradi hotela Hungarija dobio pogodnu prostoriju, preuredio sam je, pa sam 1911. otvorio bioskop pod nazivom Lifka bioskop. Program premijere je odštampan na belu svilu. U Subotici sam snimio veoma mnogo filmova. Tako, na primjer, završetak radova na izgradnji gradske kuće, veliki vašar, veliku proslavu na Paliću koja je održana pod pokroviteljstvom Jevrejskog ženskog društva, pa onda proslavu preuređenja crkve Svete Terezije, procesiju, korzo i tako dalje. Sa svima sam postigao veliki moralni uspeh, pa je publika polako zavolela film. Redovno je posjećivala predstave. Tome su mnogome doprinijeli snimci koje sam pravio u ovom gradu.
Aleksandar Lifka je u Subotici otvorio svakako jedan od prvih bioskopa u Srbiji i kupivši kameru stao da također među prvima snima filmove. Delanje je bilo prekinuto, stoji u njegovom životopisu.
Za vreme Prvog svjetskog rata mobilisan sam i ja i poslali su me u Galiciju, gde sam isto snimio nekoliko filmova. Nakon što sam ozdravio, jer sam u ratu ranjen, radio sam u vojno-žurnalnom odeljenju Filmkriegspresse u Beču. A odatle su me prebacili u Baden da budem operater u glavnom štabu. Posle rata 1918. vratio sam se u Suboticu. Oženio sam se Elizabetom, ona je bila moj pravi radni ortak. Zbog svog stručnog znanja postao sam generalni zastupnik projekcionih aparata AEG. Za vreme rata kupljene su nove, moderne aparature umjesto zastarelih, tako da je publika i u najmanjim mestima mogla vidjeti kvalitetne predstave. Isto tako sam zastupao filmove UFA i Univerzal u Vojvodini, gdje su na taj način prikazani odlični filmovi.
Među kojima i Pevajući ludak, prvi zvučni film prikazan u Vojvodini. Aleksandar Lifka je proživeo neobičan život. Nije opisao kako je izgubio dozvolu za prikazivanje, ali jeste kako je većina filmova koje je snimio završila u lepku. Aleksandar Lifka je nakon 1945. godine imao registrovanu radnju Svetlo za trgovinu elektrotehničkim materijalom. Godinu ranije supruga Jelisaveta Eržebet i Aleksandar usvojili su dve sirotice, Ilonu i Edit. Edit, udata Evetović, živo se seća svog prvog susreta sa počimom.
Prvi susret sa mojim ocem, to je bilo tako snažno, tako da i dan danas se sjećam posle 60 godina od kako se odigralo. Kako sam došla za Suboticu, to je tog tumornog februarskog dana posle podne, videla sam u trpezariji kod stola, velikog stola, sedeo jedan suvonjav gospodin. I verovatno kako je primijetio da se bojim, da se ustručavam i da koračam i nisam znala gdje da stanem. On je ustao, došao je kod mene, pomilovao me je po kosi i rekao je, vidiš, lijepo ćemo se, vidjet ćeš, lijepo ćemo se slagati. Onog momenta sva moja strepnja je nestala. Jer on je bio, sad već mogu da tumačim trezveno, bio je ličnost koga je ulivao poverenje na prvi pogled, bez obzira ko se njemu obratio, sa kakvom željom, sa kakvim htenjima. On je bio zato da mogli su ljudi očekivati od njega pomoć, a ono što je ljudima, naročito deci, je bilo najneophodnije. Bila su sumorna vremena, to je 44. i nakon nekoliko dana nemačka vojska je ušla u grad i sećam se da smo bili na terasi i gledali popodne, tata i ja. Gledali smo napoje, videli smo da sa Majšanskog mosta s tim putem marširala je vojska. I to je neka strašna, osjećala se ili disciplina, ne znam šta se osjećalo u vazduhu. I kako je tata primetio da se ja bojim, on me je uzeo za ruke, kaže, ajdemo mi odavde, taj prizor nije za tebe. Znači, on me je hteo da poštedi i strepnje i neizvesnosti, jer u celom gradu je bilo tako napeto, tako nesigurno. Ljudi su se bojali šta će biti. Jeste da je bio rat, ali neposredno nisu osjećali sve dok nije bilo bombardovanje, dok Nemci nisu ušli unutra. A tata je izgleda znao, osjećao je da će onaj ustaljeni red tam života, da će nestati.
Usvojenica Edit Sabo provodila je dosta vremena sa Aleksandrom Livkom.
S obzirom da sam ja ovde u gradu išla u školu, bila sam u stanu ovde u Subotici sa tatom, a mama morala je da pazi i da pregleda vinogradi i voćnjak što smo imali u Krajevom Bregu. Ona je čisto bila odsutna. Tako da sam ja više vremena provela sa tatom nego sa mamom. I sećam se jedno popodne, to je bilo marta meseca, tako otprilike, još je bilo hladno. Imali smo visoke kaljeve peći, a ja se naslonila na kaljevu peći. A tata je uzeo svoju violinu i stao je ispred mene onako visok, kao da je na filmu, kao da je nastupao na filmu. I počeo je nešto da svira na violini. I tako je divno svirao. I meni je to tako bilo lepo da su mi suze nadošle na oči. I kad je tata završio, onda je pitao, pa kaže, zašto plačeš? Zašto plačeš? A ja mu kažem, zato što je to tako lepo. A znate koja je to pesma bila? Od Griga Solvegova pesma. A tako osjećajno, tako je bilo dirljivo. No, onda je tata verovatno primetio da sam ja vrlo sklona za muziku, da osjetim stvarnu vrednost muzike, pa je počeo da se bavi sa mnom i muzički počeo da me obrazuje. Počeo je da me uči na klaviru, na violini ne, jer kaže, nemoj violine je takva za koju treba više osjećajnosti. Kad osjećaš muziku, iskrenu stvar muzike, onda uzimaj violinu u ruke. I u stvari on me je stvorio takvom kakva jesam. Znate kako je kad jedno dete dolazi u jednu sredinu još neformiran. I kad naiđe na nekoga, na pozitivnu ličnost, onda taj može da formira dete kako hoće. I baš kasnije neki su mi prebacili, ti sa više ljubavi govoriš o tvom po ocu nego o rođenom ocu. Kaže, kao da te je on rodio, a ne tvoj genetski roditelj. I onda sam ja rekla, kakav bi ja bila čovjek da ga ne cijenim kad me je on formirao, onda kad mi je bilo najpotrebnije, jer njemu mogu stvarno, što se tiče kulture, što se tiče mog kulturnog zahtjeva, što se tiče mog načina života, njemu mogu da zahvalim, jer on me je stvorio u stvari, on me je formirao i to nikad ne mogu da mu zaboravim.
Udova Livke Eržebet za života je Šandorovu violinu iz 1715. rad Matijasa Kloca ustupila Subotičkoj muzičkoj školi da služi naraštajima učenika. U mladosti Aleksandar Livka se dvoumio između dve umetnosti, filmske i muzičke. Opredelio se za film, ali se u starosti sav okrenuo muzici.
Tata je bio u pravom smislu reči istinski i muzičar. Recimo, dugo se nije ženio, dugo je radio sa svojim bratom Karlom i kao dva momka u slobodno vrijeme normalno posjećivali su operu, koncerte i šta je znam. I njih dvoje, kad su došli sa nekog koncerta, tata je seo kod klavira i Karl, njegov brat, uzeo violinu i od A do Ž Odsvirali su prethodno čuveno delo što su slušali. Znači, imao je apsolutni sluh. Čuvam neke note njegove još iz 12. godine kad je komponovao. Verovatno je bilo na granici šta ga prevlači više, da li muzika, da li film. Ali za muziku je zadržao sebi za zadovoljstvo i za uživanja, a film mu je bio posao, poziv po drugom planu. Komponovano je jako mnogo i baš 40. godine, to je mama pričala, da za njen rođendan komponovao je jedan valcer Elizabeth i kaže sa radošću je počeo da svira mami. A mama kao realna osoba koja je hodala uvek na zemlji, jeste volela je umetnosti, ali nije to cinio tako kao što je to tata cinio. Kaže, pa dragi moj Aleksu, kaže, jako je lijepo, zahvaljujem se, ali kaže, neki nakit ili nešto drugo nisi mislio da mi pokloniš. I kaže, tata, izvini, više sam ti poklonio, tu je deo mene, a tu je najviše. Pa su se našalili na tome da je još jednom dao sebe mami. Znači, to je već dokaz da je tata više cenio duhovne stvari. Ne kažem u prvom dijelu njegovog života, nego kasnije kad se više nije bavio filmom, kad više nije mogao da stvara ono što je radio celog života, onda se okrenuo drugoj sebi u znaku navoda. Komponovao je ono što je trenutno njega tištilo, ako je bio veseo, onda valcere, ako je bio tužnije, onda neke romance, ili s obzirom da je bila politika onda, i onda je bila svakidašnjica, komponovao je kompoziciju Živio naš kraj. Ali nikad ništa nije bilo izvedeno pred javnošću. Jedino što su izvodili, to je bila uskrsna misa ovdje u Franjevačkoj crkvi. To je bilo izvedeno. Koje godine, to ne bi mogla da vam kažem. A te note se nalaze u arhivi Franjevačke crkve. Verovatno bi se moglo doći do toga, a to se tako čuva da... Ne znam kome bi oni izdavali, verovatno bi se moglo pronaći način da dođe i do toga.
Aleksandar Livka je imao već 64 godine kada je usvojio dve sestre. Sem filmu i muzici dao je ljubav i dvema devojčicama. Vaspitavao ih je svojstvenim načinom.
Nikad nije rekao to treba ovako i ovako raditi, jer je to lijepo i šta ja znam. Uvijek sa nekom anegdotom. Recimo, kako treba da se ponaša kod stola. Ispričao je sljedeću, ne anegdotu, nego kao vic ili šta ja znam, kaže, sedeo je u jednom restoranu i ruča. Na to dolazi jedan gospodin, pita da li sme da sedi kod njegovog stola normalno i kaže... I počinje da puši cigaretu, da puši, da zapali. A kaže tata, ja sam pogledao gore pa ga pitam, molim vas gospodine, ne smetam što ja jedem. Ovako je dao do znanja da je nepristojno kod stola da se zapali. Jel' to je jedan način, nije rekao to nije lepo jer bonton i tako da, ne, nego... Jednom anegdotom je ispričao to kako treba da se ponaša. Bilo je neki stvari, recimo za vreme bombardovanja. Sedeli smo na bicikle i naivno gde ćemo pobeći, idemo prema groblje. Mislimo tamo neće da se bombarduje. I usput je, on ide ispred, ja iza njega, i usput mu vičem, je li tata, molim te, jer tema je bila kad će biti kraj rata, je li tata, šta bi ti hteo da radiš posle rata? Kaže, da kupim sebi jedan šešir. A ja ga, a pa zašto baš šešir? Kaže, jer onda sam sačuvao glavu, treba će mi šešir da sačuvam glavu. Kad sam ga pitala u razgovoru, videla sam, nije to bilo osnovnih oskudevanja o nekim stvarima, ali se osjećalo da je manje su mogućnosti nego ranije. I ja ga pitam, je li tata, jer bi ti voleo da budeš bogatiji malo? Kaže, ja ne, zašto? Dva ručka ne mogu da pojedem, dva odjela na jedan put ne mogu da obučem. Kaže, a ovoliko malo što mi treba, toliko imam. Znači, bio je skroman do krajnosti. I uopšte mu nije stalo do toga da bude... da bude čuven, da priča o njemu. Recimo, on da zna da mi naširoko i nadugačko pričamo o njemu. Njemu bi to bilo neprijatno, jer je bio skroman.
O srednjoevropskom popularizatoru kinematografije, kako stoji na nadgrobnom spomeniku Aleksandru Lifki na Bajeskom groblju, malo je podataka o životu posle Drugog svetskog rata. Uzeo je jugoslovensko državljanstvo 1944. godine. Imao je kuću u Bačkim vinogradima, voćnjak i naravno vinograd. U toj skupini salaša, istočno od Subotice, postavio je bioskop. Po kazivanju Edit Evetović, porodica Livka je skromno živela, a Šandor je mnogo propatio.
Još za vreme tatinog života, to je bilo 51. godine, čini mi se, iz Beograda su se pojavili ljudi u pratnji sa dva novinara. Jedan je Rodbart Vladislav, koji je bio novinar, čini mi se, politike, a drugi je Urban Janoš, subotički novinar, oba dvoje su već pokojni. Pa su rekli da Beograd, odnosno Nova Jugoslavija, jel, skuplja svoju prošlost, dokaz o svojoj prošlosti, i da li ima tata nešto o filmovima, da li ima neku kameru, šta je znam. Tata vrlo, vrlo teško se odvojio od svoje kamere. Ali možete zamisliti, posle Drugog svjetskog rata, bez ikakvih prihoda, bez radnje, jer je on imao električarsku radnju i to je nacionalizovano, bez vinograde i voćnjaka, 3 hektara je ostalo. Da, znači, nismo nikada oskudevali, ali novac, imali smo potrebu za novcem. Ali znam da je mama, ne tata, mama je prodavala kinoteci svojevremeno tatinu kameru, pa neke stvari još iz putujućeg bioskopa, ne znam da su zadržali ili ne. Ja znam jednu veliku, veliku čeličnu kasu koju je bilo gore na plakaru, a ja se popela gore i na rame, ne stavila na rame i tako donela dole, da je to odnešeno. Pa je bilo nekoliko odlikovanja, tatina odlikovanja koja je bila uramljena, i to je u kinoteci, u beogradskoj kinoteci. To je mama prodala. Trebali su nam pare, to je sušta istina, jeli? A nije jedina. Tata se vrlo, vrlo teško se odvaja od svoje stvari, jer to je bila zadnja veza od njegovog stvarnog kreativnog života. Bili su ovde Rusi, pokupili su svakog takozvanog sumnjivog čoveka za koga su sumnjali da su učestvovali za vreme okupacije sa okupatorima. Pa su rekli za tatu da je bio član Kulturbunda. I onda tata, hvala Bogu što je mogao da dokaže da nije bio član. I to vrlo interesantno kako, jer su bili smestili kod nas ruskog oficira nekog, i koji je isto tako bio naklonjen tati, koji je tako simpatizirao sa tatom, jako ga je voleo. I kad je on došao jedno prepodne kući, video je da dva ruska vojnika iz GPU-a, znate GPU šta je, iz GPU-a odveli su tatu u nepoznati pravac. Bez najava, bez jedne reči, i taj ruski oficir, i dan danas ga se lepo sećam, otišao je za njim, pogledao je kud ga vode, saznao je gde je GPU, sedište GPU-a, pa je pitao zašto su ga odveli. I kaže, zato što je član Kulturbunda. I taj je uzeo o sebi toliko truda da je u arhivi pronašao imena članova svih kulturbundista i nisu našli tatino ime. I isti dan uveče pustili su tatu kući. Ali možete zamisliti jedan senzibilan čovek koji nikad nije se bavio politikom i odveden pod vojničkom pratnjom preko Subotice i ljudi gledaju to. To ga je dotuklo je to da tražili su u ono vrijeme verovatno trebalo je vladi puno novaca i tražili su porodice za koga su smatrali da je imućni zlato. I s obzirom da nisu našli zlato pod izgovorom da će tata nešto reći, eventualno da li je sakrio zlato ili nije sakrio, optužili su ga da je pomagao ljudima da prebegnu preko granice, jer naš vinograd je 800 metara u Krajevom Brigu od mađarske granice i da je tata pomagao ljudima da idu preko granice, tata koja ne bi napravio jedan nepogrešan, nedozvoljen korak, ne bi napravio nikom. I odveli su ga i zatvorili za 6 mjeseci. Oslobođen je svih tih službi, a osnovno je bilo, kasnije smo saznali da su tražili, da su htjeli samo zlato da nabave, međutim nije bilo, ako je bilo ja ne znam. Jeli? I kad je on izašao iz zatvora posle 6 mjeseci, duhom je bio slomljen. Stvarno nije došao k sebi. Razboleo se i 52. godine je umro. Ima ljudi koji sad po teškoćama mnogo lakše izađu na kraj nego on. Ali njega nismo mogli da merimo običnim merilima. Jer on je pomalo bio idealista i u njegov svijet nije dospjela prljavština. A njega osudili na tako anatemisane prljave stvari da se... Počeo je da sumnja u sebi da li on živi u stvarnom životu ili ne. Izgubio je samog sebe. Nikad nije došao k sebi. U pravom smislu reči. Tako da i dan danas mi je teško kad na to mislim, jer nije zaslužio. Nije zaslužio, jer ako je mogao, svakome je pomagao. Svakome je pomagao. Jedan čovjek, Teleki Mihaj, pre par godina je umro, koji kao dečak još radio u tatinom bioskopu i bio je projekter, radio je sa mašinom. On je došao svake nedelje kod nas sve do njegove smrti, samo da bi mogao da razgovara o tati. Kaže, tako mu je drago, jer njega od samog početka, jer rođen je 1990. odnosno 1890. godine, tako nešto. Pa celo njegovo detinjstvo je proveo sve dok nisu oduzeli od tate pravo za prikazanje filma, radio je sa njim. Znači, ceo njegov poslovni vek je proveo sa tatom. I on mi je rekao, kaže, verujte, tako mi je drago što mogu s nekim da razgovaram, da idam i da mogu nekom da kažem kako sam ja poštovao gospodina Lifka i kako mi je bio drag čovjek.
Gosta iz prošlosti Aleksandra Lifku posredstvom gospođe Edit Evetović doveo Branislav Todorović Klinić.
Kazivali Dragica Ristanović i Milan Milosavljević.
Izbor muzike Nenad Dimitrijević.
Zapis tona Predrag Tomić.
Organizatorka Milena Borčanin.
Reditelj i urednik Vladimir Putnik.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.